Χωράμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Χάρης Τσιόκας. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πριν βεβαίως πρέπει να πω, πρέπει να σημειώσω ότι πριν από μερικές μέρες μαζί με τον Διονύση Τεμπονέρα, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στον Αθήνα 84, και τον Αντώνη Κοτσακά, ανακοίνωσαν ότι παρετούνται από το οργανωτικό σχέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Με διάφορες εχμές που άφηναν, αυτά θα συζητήσουμε τώρα, αλλά και για την ενότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, την οποία επιμένει πολύ ο κ. Τσιόκας με τις παρεμβάσεις του. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσουμε λίγο το πλαίσιο. Εσείς έχετε παραιτηθεί από τα όργανα, από το οργανωτικό σκέλος, λέτε, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
Έχουμε υποβάλει την παρέτησή μας και θα την καταστήσουμε και διακριτή την Κυριακή, εφόσον η ατζέντα δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα που διατύπωσε η ελληνική κοινωνία στις πρόσφατες εκλογές. Τι που λένε, είπε ότι απορρίπτω μεν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ζητάω από τον προοδευτικό χώρο μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όχι απλώς ποιος θα είναι δευτεροτρίτος.
Ναι. Αυτό τώρα πώς θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή εσείς δεν διακρίνετε στην ηγεσία του κόμματός σας τέτοιες βλέψεις, μια τέτοια κατεύθυνση, γι' αυτό το επισημαίνετε?
Θεωρώ ότι ήδη έχει δαπανηθεί σχεδόν ένας μήνας.
Ναι.
Και αντί να συζητάμε για τις πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες θα ανταμώσουμε με την κοινωνία σε εναλλακτικές προτάσεις διεξόδου στα προβλήματα που την αφορούν, συζητάμε τι? Συζητάμε για εσωκομματικές διεργασίες, όταν και αν θα γίνουν, που αφορούν εσωτερικές ισορροπίες. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Δεν είναι αυτό το μήνυμα της ελληνικής κοινωνίας και δεν ταιριάζει και με το αξιακό σύστημα του προοδευτικού χώρου. Όλοι εμείς που κατηγόμαστε από το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από τον προοδευτικό γενικότερα χώρο, θέλουμε τα κόμματα να υπηρετούν το λαό και όχι εσωκομματικές γραφειοκρατίες.
Ναι, κύριε Τσιόκα, βέβαια θα πει κάποιος ότι εντάξει, να συνεδριάσουν τα όργανα. Ο κύριος Κασελάκης ήταν 10 μέρες στις ΗΠΑ. Έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα που, εντάξει, δεν μίλησαν οι βουλευτές, μίλησε μόνο εκείνος. Και ορίστηκαν ημερομηνίες την Πέμπτη η Πολιτική Γραμματεία, την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, μήπως είναι και λίγο μια βιασύνη η οποία δεν είναι ανακόλουθη με τα χρονοδιαγράμματα?
Ακούστε να σας πω κάτι. Όταν η κοινωνία φεύγει, 1 εκατομμύριο κόσμος περίπου.
Ναι.
Από τη Νέα Δημοκρατία και άλλος τόσος περίπου από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου και πάει σπίτι, δεν μπορεί εσύ να λες εγώ θα περιμένω ένα μήνα. Δεύτερον, η μια κοινωνία η οποία έχει σύνθετα προβλήματα και δεν είναι πλέον όπως οι δεκαετίες του 70 και του 80 που υπήρχαν ενιαία και καθολικά. Τώρα υπάρχει μια νέα κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει νέες διαιρετικές τομές.
Ναι.
Υφίσταται το πρεκαριάτο, υφίσταται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, υφίσταται η ελληνική ύπαιθρος που ερημώνει. Λοιπόν, εμείς τι θα λέμε? Ότι αν οι εκλογές γίνουν σε 3 μήνες δεν είμαστε έτοιμοι και πρέπει πρώτα να λύσουμε τα προβλήματα τα ισοκομματικά των ηγεσιών των κομμάτων?
Ναι. Καταρχάς, το ΣΥΡΙΖΑ τι είδος πρόβλημα ηγεσία? Βάζει κανένας θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι το προσωποποιούν. Αυτό το λέω και για το...
Αν και υπάρχουν σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι αν πήγαινε τώρα στη βάση ο κύριος Κασελάκης, και με το δεδομένο ότι έχουν υποθεί πράγματα όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να μην ήταν το αποτέλεσμα που είχε πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο. Καταγράφονται και αυτές οι απόψεις.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν καταγράφονται, αλλά θέλω να σας πω, εμείς που χρησιμοποιούμε τη διαλεκτική, το διαλεκτικό της αποψής, βάζουμε πρώτα το άλογο και το κάρο. Δηλαδή, εάν αυτή την ώρα αμφισβητήθηκαν οι πολιτικές γραμμές των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.
Ναι.
Για το ποιος θα γίνει δευτερότητος. Ζήτησε ο κόσμος, ζήτησε πρωτοβουλίες μέσα από τις οποίες χωρίς να καταργηθούν τα κόμματα, γιατί τα κόμματα στην οικονομία δεν μπορεί κανείς να πει.
Σας ακούμε με διακοπές. Θα προτείνω να σταθεροποιηθείτε σε κάποιο σημείο.
Ναι, γιατί
αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε κάποιο σημείο.
Τα κόμματα λοιπόν καλούνται χωρίς να καταργήσουν τη διαδρομή τους, την ταυτότητά τους στο αξιακό τους πλαίσιο,
ναι,
να επισπεύσουν επεξεργασίες που θα απαντούν στα προβλήματα. Άρα λοιπόν, ο κάθε ηγέτης, στο ερώτημα που θέσατε, δεν θα κριθεί γενικώς για το πρόσωπο, αν μπορεί να ανταποκριθεί. Ας βγει να μας πει πώς βλέπει να απαντά στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης και όλα τα κόμματα. Και όλες οι ηγεσίες.
Ναι, ο κάθε ηγέτης όμως, κύριε Τσόκ, αν μου επιτρέπετε, έχει ένα κόμμα με όργανα και με βάση και με συνεδριακές αποφάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του. Έτσι δεν είναι. Είστε χρόνια στα κόμματα, γνωρίζετε πώς λειτουργούν.
Χαίρομαι που.
Τι θα πει δηλαδή, ότι είπε, επειδή ήταν το αποτέλεσμα πριν από δύο εβδομάδες, το διαλύουμε και κάνουμε κάτι άλλο?
Όχι, ίσα χαίρομαι που επιβεβαιώνεται στην απάντηση που έδωσα στην προηγούμενη ερώτησή σας. Τα κόμματα οφείλουν να είναι συλλογικά και να καταγράφουν με τις συλλογικότητές τους τις διεργασίες που υφίστανται στην κοινωνία. Άρα λοιπόν τα όργανα πρέπει να συνεδριάζουν.
Ναι.
Δεν περιμένουν δύο και τρεις εβδομάδες. Το θέμα είναι όμως με ποια ατζέντα. Με ατζέντα ισοκομματική ή με ατζέντα κοινωνική. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς λοιπόν, και εγώ και ο κύριος Κοτσακάς και ο κύριος Τεμπονέρας που είναι και η νέα γενιά, όπως είδα και μια σειρά από στελέχη και από το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, τι λέμε? Να ανοίξουμε αυτή την ατζέντα. Αλλού θα ανταμώσουμε, αλλού θα διαφωνήσουμε. Όμως πρέπει να φανεί στην κοινωνία, να της δώσουμε οξυγόνο, να μπορεί να επιλέξει. Αυτή την ώρα με ένα κόμμα δεν μπορεί να επιλέξει. Πάει σπίτι. Ενώ πρέπει να υπάρχουν δύο εναλλακτικά προγράμματα που να αντιπαρατίθενται, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρουμε.
Καλά, είναι. Μπορεί να φινιδιάσει, λέει το κ. Μητσοτάκης, ναι.
Ναι, είναι ένα πλεονέκτημα που δυστυχώς.
Κανονικά το 27 θα γίνουν.
Ναι, που δυστυχώς το όχι. Θα μπορούσε να το κάνει. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εμείς πρέπει τώρα να εργαστούμε για να δείξουμε ότι σεβόμαστε την κοινωνία. Από εκεί και πέρα. Δεν επιμένω ότι η πρόταση που κάνω και κάνουμε δεν αφορά τη διάλυση των κομμάτων. Αντίθετα, λέμε ότι το κάθε κόμμα με την ιστορική του διαδρομή, ναι, το αξιακό του σύστημα έρχεται να επισκέψει σε επεξεργασίες που αφορούν απαντήσεις.
Ναι, για πείτε μας λίγο, γιατί κάποιοι ακροατές μας μπορεί να μην έχουν ακούσει αυτή την πρόταση. Τι λέτε δηλαδή, πώς να γίνει αυτό με κάποιες επιτροπές κοινές, με κοινό πρόγραμμα, πώς θα γίνει αυτό?
Βεβαίως. Ήδη θα σας έλεγα ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου το σημαρτοδότησε και ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες.
Είστε σίγουρος γι' αυτό? Βάζετε το χέρι στη φωτιά?
Κατά την άποψή μου.
Για τον κύριο Παπανδρέου, ναι, εντάξει, νομίζω με τον τρόπο που το έχει διατυπώσει.
Ναι. Δεν εμπλέκονται σε κομματικές διεργασίες. Αλλά το να βοηθήσουν προγραμματικά στο να ανταμώσουμε τα μεγάλα επίδικα που αφορούν το παραγωγικό μοντέλο, που αφορούν την κοινωνική συνοχή, το ρόλο του κράτους και την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αυτά είναι που πρέπει να αντιπαραθέσουμε. Το τρίτο και το σημαντικότερο, κύριε Κουκλουβέρη, είναι το εξής. Οι τεχνολογίες πλέον έχουν γεννήσει νέα κοινωνικά στρώματα. Ο κόσμος, η νεολαία, η μεσαία τάξη δεν έχει πρόσβαση σε κανένα από αυτά τα προγράμματα, ούτε στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Λοιπόν, δεν πρέπει ο προοδευτικός χώρος να δείξει έναν άλλον δρόμο που θα δώσει και εργαλεία και πρόσβαση? Αυτά δεν μπορούμε. Έχουμε την εμπειρία. Δεν πρέπει να διατηρήσουμε τα κοινά αγαθά. Τα κοινά αγαθά, η υγεία, η παιδεία, η ασφάλιση, δεν πρέπει να παραμείνουν προσβάσιμα σε όλους? Πρέπει δηλαδή να τα χαρίσουμε και αυτά στην εμπορευματικοποίηση.
Λοιπόν, βάζετε την ατζέντα εσείς. Ναι, εντάξει.
Ναι, εγώ λέω, ένα λοιπόν είναι η ατζέντα. Πάμε τώρα και πώς θα ανταμώσουμε.
Ναι.
Επειδή η κοινωνία πρέπει να καταστεί ενεργή, τι λέμε? Όλα αυτά να μπουν σε μια διαβούλευση, να γίνουν συναντήσεις από τα κάτω, όχι απλώς αντιπολιτευτικές στη Νέα Δημοκρατία, εναλλακτικές. Προσέξτε, γιατί εδώ φοβάμαι ότι κάποιες ηγεσίες,
ναι,
πονηρά σκεπτόμενες, λένε, ελάτε να ανταμώσουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην Βουλή. Ελάτε να
δεν είναι
να
αυτό ένα πρώτο βήμα?
Είναι μισό. Η κοινωνία θέλει εναλλακτικό δρόμο. Επιμένω. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Να επεξεργαστούμε πάνω σε αυτά. Και εκεί ο λαός θα δώσει και τα προβαδίσματα, αν θέλετε, και τους ρόλους και τα λοιπά. Να το σεβαστούμε. Εκεί λοιπόν θα φανεί ο καθένας με βάση τη συμβολή του και τι ρόλο θα αποκτήσει.
Ναι.
Αλλά χρειάζεται μια νέα γενιά. Δεν μιλάω τώρα για... Εγώ μπορώ να βοηθήσω. Δεν μπορώ να πω εγώ θα πάω μπροστά. Η νέα γενιά.
Όχι, γιατί πριν είπατε και για τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που δεν τον λες νέα γενιά
αυτούς,
πλέον.
Ναι, αυτούς όμως τι τους είπα. Είπα να βοηθήσουν. Εγώ έκανα πρόταση συγκεκριμένη. Είπα να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Έχουν μια εμπειρία από τη διακυβέρνηση με αρνητικά και θετικά.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί όχι να μην αξιοποιήσουμε το know-how.
Εσείς είστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα προχωρήσει?
Ναι, γιατί η κοινωνία το απαιτεί. Αν δεν το κάνουμε, θα περιοριστούμε και αναμαλώνουμε ποιος θα πάρει 9,5%.
Ναι, άρα λέτε ότι ο άλλος δρόμος είναι μικρά ή μικρομεσαία κόμματα τα οποία δεν μπορούν.
Μικρά κόμματα. Που δεν ελπίζει όμως.
Παρόλα αυτά, κύριε Τσιόκα, επειδή έχετε διαδρομή στα πολιτικά πράγματα και θα σας θυμίσω κάτι που μπορεί να το είχατε ζήσει και από μέσα. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχε 13% το 1977 και το 81 εκτοξεύτηκε. Θέλω να πω, στην πολιτική δεν είναι πάντα οι εξελίξεις στατικές ή γραμμικές.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί αυτόν τον καιρό βρίσκω λίγο χρόνο και οργανώνω λίγο όλη τη διαδρομή που είχα στη Χαρλάου Τρικού.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Και ως ένα σημείο μετά σε μικρογραφείο και ο Αλέξης Τσίπρας. Τι έκανε? Όταν πήρε το 13% δεν κόλλησε εκεί. Κράτησε τις αρχές και τις αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη και απευθύνθηκε σε μια κοινωνική συμμαχία με ένα εναλλακτικό κοινωνικό μοντέλο.
Ναι.
Έτσι, για τη δημοκρατία, για την απεριφερειακή συγκρότηση, για την αυτοδιοίκηση, έτσι, το οποίο αν θέλετε υπερεύαινε και το παραδοσιακό μοντέλο ελληνιστικού τύπου. Τώρα, λοιπόν, μίλησε λοιπόν για τους μη προνομιούχους.
Ναι.
Η εποχή μας προϋποθέτει πάλι μια νέα κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι η κοινωνική συμμαχία? Είναι καταρχήν πρώτα απ' όλα οι δυνάμεις επισφαλούς εργασίας. Επισφαλούς εργασίας. Είναι πάνω από 700.000 οι οποίοι πλέον δουλεύουν με τις τεχνολογίες. Δεν δουλεύουν, δεν πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά. 700.000 χωρίς συλλογικές συμβάσεις ανεξέλεγκτα.
Ναι.
Είναι 700.000 μικρομεσαίοι. Είναι 700.000 αγρότες. Είναι 700.000 νεολαίοι που τελειώνουν τα πανεπιστήμια και δεν έχουν που να πάνε και φεύγουν.
Δεκτά όλα αυτά, κύριε Τσιόκα. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ όμως άνοιξε μια ισοκομματική διαδικασία. Δηλαδή, αν δεν άνοιγε, ποιος μας λέει ότι δεν θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια κατεύθυνση?
Η ισοκομματική διαδικασία που άνοιξε στο ΠΑΣΟΚ και τη χαιρετίζω γιατί σέβομαι τις διεργασίες στα κόμματα. Λοιπόν, είδα από τις ομιλίες και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα. Και του κυρίου, αυτούς τις τρεις πρώτες.
Οι τρεις, Οι τρεις τοποθετήθηκαν.
Λοιπόν, είδα και με άρεσαν το ότι έβγαζαν στη φωτογραφία του πολιτικού τους στίγματος τη συμβολή για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Δεν το περιορίζουν μόνο στις εσωκομματικές τους ισορροπίες και αυτό το χαιρετίζω.
Ναι.
Από εκεί και πέρα βέβαια θα κριθεί ο καθένας και με βάση την πλατφόρμα που κάνει.
Μάλιστα.
Αυτό μπορεί να το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να οργανώσει λοιπόν ένα πολιτικό πρόγραμμα και με βάση αυτό να απευθυνθεί στην κοινωνία τα προοδευτικά κόμματα χωρίς ηγεμονισμούς, προσέξτε αυτό είναι σημαντικό, προκειμένου να ανταμώσουμε στα πεδία του διαλόγου για να συγκλίνουμε στην προγραμματική πρόταση.
Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης κινείται σε μια τέτοια λογική από αυτά που έχετε ακούσει μέχρι σήμερα?
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το προσωποποιήσω, ο κύριος Κασελάκης οφείλει να κριθεί για αυτά, αν δεν μπορεί να μας το πει. Εκείνο που λέω εγώ είναι το εξής, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ...
Ναι, οι οποίες πώς θα λειτουργήσουν?
Μου δίνεται ωραία πάσα.
Ναι, και να κλείσουμε αυτό, πώς θα λειτουργήσουν? Θα λειτουργήσουν συντεταγμένα, θα φύγουν, τι θα γίνει?
Θα σας πω.
Ναι.
Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ προήλθε μέσα από 13 κόμματα που ήταν αναγνωρισμένα, μερικά από αυτά και είχαν πάρει και κανονική νομιμότητα κόμματος. Και έγιναν μετά συνιστώσεις και μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο τώρα να φύγουν. Το θέμα είναι άλλο. Θα γίνουμε παρακολουθήματα μιας αναμέτρησης κομματικών γραφειοκρατιών? Εγώ λέω όχι.
Μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Το κρατάμε.
Εγώ μπήκα ως προοδευτική συμμαχία στο ΣΥΡΙΖΑ για να συμβάλλω προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας όταν συνεργάστηκε τότε ο Βαγγέλης Βενιζέλος με τον Σαμαρά διαφωνώντας. Διαφώνησα πολιτικά, απομακρύνθηκα. Λοιπόν, τώρα καλούμαστε να συμβάλλουμε στο αίτημα της ελληνικής
κοινωνίας. Ναι, είναι σαφές αυτό το οποίο προτείνεται. Έγινε νομίζω απολύτως κατανοητό. Κύριε Τσιόκα, να δούμε.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να.
Εμείς που ήσασταν μαζί μας, ο κύριος Χάρης Τσιόκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και με ένα μήνυμα από το διαφημιστικό περιβάλλον θα κλείσουμε. Θα σας ενημερώσω για το Box Delivery